Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
I'm not sure if you've monitored the news, yung latest development, pero last week, Friday to be exact, nag-anunsyo ang Prime Minister, si Scott Morrison, na papayagan daw ng federal government ang mga international students na makabalik sa bansa on a pilot basis simula susunod na buwan. Ano ang reaction mo patungkol dito?
Hopeful po, very hopeful na sana matuloy. Kasi every single day nanonood at nakikinig po kami ng husband ko ng news. Yun lang talaga po yung mga type of news na inaabangan talaga namin kung when pwedeng bumalik ang international students back sa Australia. Very hopeful po kami na sana matuloy siya.
Okay, so yun na nga po, for context sa mga kakapakinig lang sa atin, si Joey Espino ay isang international student. Stranded po siya ngayon sa Iloilo City. Tama ba? Ikaw ay nagbakasyon lang from Australia. Umuwi kayo ng iyong asawa para sa isang bakasyon? Sige, kwento naman.
Yes po. Bale, yung planned vacation namin was dated February 23 hanggang March 15 lang. But then, yun po, naabutan kami sadly ng lockdown dito. We were just here for a 3-week vacation. Parang breather lang ba po from the work, studies, tapos lockdown happened, kaya hindi po kami nakabalik. And we've been here since yun, March 15 up until yesterday. Nag-3 months na po kami dito na naka-lockdown.
Grabe, 3 months! Okay.
Yes po, 3 months.
Kapit! O sige, ito na ha. I'm sure you tried to book a flight pabalik dito. Kwento mo naman, nagka-struggle ba tayo doon? Nilaban mo pa ba? Or tipong, okay, you know what? I give up. I surrender. Hindi talaga to para sa akin.
Dinaban talaga po. As in, dinaban. When nag-announce po yung si President Duterte March 12 around midnight na magla-lockdown yung Manila ng domestic flights, the very next day, talagang pumunta kami ng airport at magpapabook. Of course, super daming tao magpapa-change ng flight. Nung time na namin, the least the airlines could do was to rebook us for the next day, pero Iloilo to Manila lang. And then sabi namin, sige, yung earliest, para sure talaga na nandun na kami sa Manila. And then tinanong sila namin, not just once, pero like 5 times, yung Melbourne ba na flight, okay pa siya? Kasi kung hindi, pwedeng iparibook na rin. Sabi nila, yes ma'am, lilipad pa yung Melbourne ng 15 kasi yung affected lang naman is domestic flight. So okay pa po. The very next day, as 5:55 a.m. yung flight namin, nandun na kami sa airport ng 4 a.m., when we were at the check-in counter, hindi na nila kami ma-check-in. Mm. And then we were parang lahat ng tao po, Miss Christina, parang dumipas lang sila. Tapos sabi namin, bakit hindi nyo kami ma-check-in? Lilipad na yung plane namin in a few minutes. So tinawag na po nila yung supervisor and sabi niya, kasi ma'am, di ba may connecting flight kayo sa Melbourne? Sabi namin, yes. And kinonfirm namin yan yesterday nung nagparibook kami na ng flight. Mm-hmm. Sabi niya, na-cancel na po kasi. So parang, pag sabi niya talaga pong cancel, hindi namin malaman ng husband ko kung sisigaw ba kami or iiyak kami kasi magsa-start na yung classes by Monday. So dapat sana makabalik na kami. Mm-hmm. So yun po. Tapos sabi namin ano yung options nila. Kahit ganun na po kagabi yung emotions namin, we still ask for options kasi sabi namin sa panahon na yun dapat hindi emotions yung pag-aayon kundi presence of mind. So they offered us 2 things. One is sabi nila sa amin, kaya namin kayong ilipad hanggang Manila lang. Yun yung ma-assure namin for now bago mag-lockdown yung domestic flight dito sa Pilipinas. Pero pagdating niyo po sa Manila, maging chance injure kayo either sa airline natin pa rin or sa ibang airlines. Mm-hmm. So sabi namin, and then the other option that they gave us was kung gusto niyo ma'am, para sure kasi nakita niyo naman dito pa lang sa Iloilo ganito nakadami yung tao, how much more sa Manila. Mm-hmm. And hindi naman kasi guarantee talaga pag passenger.
Yeah.
Siguro yung next step namin nung husband ko was nagtanungan kami kung saan, ano ba yung pros and cons pag ilipad ba kami. Kasi sabi nga, right chance. So meaning 50-50% lang na makakalipad kami and then 50% din na mas stuck kami.
Mm-hmm.
So we opted, before we made the final decision po, tumawag kami sa parents namin, ano ba yung advice nila? Kasi wala na po yung funds namin na dala for just the vacation eh. So sabi na, since wala po kaming bank account dito sa Pilipinas, sabi na mama namin is, what if stay na lang kayo dito and then tingnan nyo na lang yung update? Kasi mahirap na mas stuck sa Manila. We don't have anybody there. Tapos pag nasak pa kami sa airport, parang mas mapapaworse po yung situation namin.
Right.
So, yun po. We opted to just stay here. For the next few weeks po, I'm super depressed.
Oh. Kawawa naman. Hindi. I mean, naiintindihan ko, kaya nga mahalaga din pinag-uusapan natin to kasi hindi rin biro ang number one, ang well,
yes,
ang
po.
Finances na involved dyan, di ba? Resources. Pero magpasalamat yes, tayo na at least meron kayong kamag-anak, may pamilya pa kayong kumupkup sa inyo dyan sa Iloilo at hindi kayo, sabihin natin, dumiretso sa Manila kasi kawawa yung mga na-stranded ha sa Manila. Maging yung mga OFWs, yes, not even just the international students na walang mapuntahan na maayos. And blessed pa rin kayo, I think. Tama?
Yes po. Blessed pa rin po. Kasi for the past few days po na since na-stuck kami dito, every day talaga nanonood kami po ng news. Tapos parang yung mama namin nagsasabi na, yan, nakita nyo sa airport, na-stuck sila. So it might have been a possibility na kayo maging ganyan din. Kasi sans passenger lang po eh. So 50% lang talaga. And what will make it more worse is wala po kaming kapukulan ng funds if ever dun po kami na.
Okay. Now, I just wanna know, ano nang nangyari sa uni? Because you're taking up, if I'm not mistaken, law, right? You're taking up law sa Vic Uni.
Yes po.
O sige. So ano ang options na binigay ng uni?
Yung binigay po na option sa akin po ng uni was two things. Isa is yung leave of absence. And then the other one was to continue remotely. Pero yun na po, in-explain ko sa kanila na pag nag-continue ako remotely, hindi kasi po kasing ganda or kasing stable ang internet ng Pilipinas, same sa Australia. Tapos sinight ko rin po sa kanila yung mga different circumstances na mahihirapan talaga po ako if I study remotely kasi parang na-experience ko na po siya 1 week last year nung umuwi kami in an emergency. I did my assessments here.
Oh my gosh.
Nung
okay.
ginawa ko po siya, naghangin. Oh my gosh po, naghang yung internet. Tapos nung nag-refresh na sa last 3 questions, nung bumalik po yung connection, wala na rin yung exam, na-pass na siya. So parang sabi ko, oh my God, that was just one quiz. How much more kung 3 months worth of quizzes and assessments yung maka-experience nun? Hindi ko talaga po kakayanin. Absence po.
Okay, leave of absence. Ngayon, ano naman yes, ang mga po. Napag-iwanan mo dito? I'm sure nangungupahan ba kayo? Were you staying with the family? Ano nangyari sa rent?
Nangungupahan po kami. So, yung nangyari po is when we cited yung situation namin sa landlord, sila na po mismo nagsabi na kaysa naman mag-continue kami bayad na wala namang tao yung bahay, if it's okay, kasi evacuate na lang daw namin kasi ayaw niya naman po na matalo din siya siguro, which is fair naman po. So we decided to have our friends make hakot or parang kinuha po nila yung lahat ng things namin, evacuate everything. And then nagbayad pa rin po kami ng rent up until April. Tapos yung bills naman po parang pinabayaran sa amin hanggang this early June. So kahit pa paano, yun po, parang naka-help din siya. Kasi in-explain po namin na wala kaming source of income and funds, so savings lang. Kaysa naman po maubos yung savings sa pagbabayad na hindi naman po namin nagagamit. We opted to give it up na lang po.
Ay nako, good call.
Sad, pero okay lang po.
to be fair naman, given yung limitations ninyo, na-manage nyo, I think, yung tricky situation na yan. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa kabutihang loob ng inyong mga kaibigan. Can you imagine kung wala kang kaibigan
yes,
nagagawa nun?
Diba? Yes, hindi talaga. Hindi talaga masusurvive kung wala pong friends dyan na maasin po. Sila din po yung nag-update sa amin and ano, kaya thankful kami po sa mga friends namin dyan sa tulong. Kahit na-stuck kami dito, at least nandyan sila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.